Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam bočnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Današnju emisiju ćemo posvetiti sećanju na proslavljenog rukometaša i trenera Branislava Pokrajca, koji je preminuo 5. aprila u 72. godini. Branislav Pokrajac je, želeći bolje i više, gotovo uvek bio ispred svog vremena. Veoma uspešno je igrao i levo i desno krilo. Kao srednjoškolac je bio prvoligaški rukometaš, a kao brucoš državni reprezentativac. Istovremeno je bio i igrač i trener. Tek što je zašao u četvrtu deceniju, postao je selektor Jugoslavije, uskoro jedini osvajač zlatne olimpijske medalje i kao igrač i kao trener. Kao rukometni vizionar često je bivao neshvaćen i osporavan, ali vreme mu je uvek davalo za pravo.
Ja sam počeo se bavim, uslovno rečeno, sportom, još u trećem osnovne, kada nas je tadašnji učitelj, Zdravko Pecelj, još u osnovnoj školi Starine Novak, poslao sve u društvo za telesno vaspitanje Partizan, koje je tad bilo u Domu kulture Braća Stamenković. I od tada je to počelo, ja sam bio mali, bolešljivi, lekari su preporučivali da treba da se bavi nekim fizičkim aktivnostima i tako sam ja praktično počeo. Tu sam još davne 59. godine bio prvak Beograda, Srbije i Jugoslavije u nekom partizanskom višeboju koji se sastoji od nekakve svetske vežbe, skoku viz, bacanje loptice, penjenju s konopac i tako. I u Detva Partizanu sam bio praktično do kraja svoje osnovne škole i posle toga sam imao sreću da pređem u Petu Beogradsku, gde sam došao pod gvozdenu ruku profesora Duška Stefanovića. On je bio nekadašnji gimnastičar, tako da sam ja iz DTV Partizana nastavio u školi da se bavim gimnastikom, ali on forsirao i druge sportove, tako da sam ja vrlo brzo došao i do odbojkaške reprezentacije i na kraju i do rukometne. Čak sam u rukomet ušao poslednji. Prvi poziv da se uopšte bavim ozbiljnije nekim sportom sam imao od strane odbojkaša i pojedini drugari iz Pete Beogradske su me zvali da igram odbojku. Ali je to prevagnulo društvo koje u tom momentu bilo u rukometnoj ekipi ili reprezentacije Pete Beogradske i tako da sam se ja uputio ka rukometu i do dana današnjeg.
Kada ste uopšte videli prvi put da neko igra rukomet?
Prvi put sam video upravo još u DTV Partizanu, ja mislim sam tad bio valjda 7. ili 8. osmogodišnje. Kad su nas pokupili i otišli smo u tadašnju školu Vuk Karadžić u Beogradu i onda smo zaigrali neku rukometnu utakmicu, ja nisam imao blage predstave o čemu se radi, tad sam prvi put video rukomet. Međutim, već od prvoga gimnazije u Petoj Beogradskoj smo počeli redovna takmičenja u svim sportovima i tad sam ja počeo i redovnije da se bavim pre svega na času. U prvom gimnazije sam već bio u reprezentaciji škole. U trećem gimnaziji sam počeo da igram za RK Beograd, u četvrtoj sam bio registrovan za Zvezdu i kao brucoš prva godina DIF-a debitovao sam za reprezentaciju. Eto, otprilike to bilo kratko, a ubrzano.
Osim vas u Petoj Beogradskoj gimnaziji kao rukometaši, potekli su Milan Lazarević, bio je najbolji igrač olimpijskih igara 1972. u Minhenu, i Milorad Milatović, uspešan golman i još uspešniji trener i selektor, i vi svakako. Da li je to slučajnost ili je to plod nekog sistematskog stručnog rada?
Ja mislim da je to sve bio rezultat upravo već spomenutog profesora fizičkog vaspitanja Duška Stefanovića, koji nas je zaista umeo, znao čvrstom disciplinom, ali da usmeri ka sportu. Naprimjer, on je došao do zaključka da cela rukometna reprezentacija malo slaba sa živcima, to je verovatno bio njegov izgovor, a da je odbojka ta koja smiruje živce. I onda je celu rukometnu reprezentaciju škole prebacio da trenira i odbojku. Tako da smo mi zaista bili fizički vrlo svestrani i raznovrsni i to nam je u velikoj meri pomagalo. E sad, na primjer, pošto je Peta Beogradska nekada bila prva ženska gimnazija, 8. mart je bio dan škole, mi smo 8. marta počinjali da igramo u našem dvorištu u Petoj Beogradskoj, a ako je bio sneg, mi smo čistili sneg i počinjali sa treninzima u dvorištu. Kad se završi škola u julu, dok poslednji od nas nije odlazio na letovanje, mi smo imali svaki dan treninge od 8 do 11. Jedan sat je bila tehnika, jedan sat je bilo šutiranje i jedan sat je bilo igranje na dva gola. To je jedini razlog bio, vi ste sad spomenuli Milatovića, Lazarevića i mene, međutim tu je bio još pregršt igrača koji su posle toga bili u Crvenoj zvezdi ili u nekim drugim klubovima i koji su poticali iz Pete Beogradske, ali evo ovo je bio način bavljenja sportom nas u srednjoj školi. Pazim, teško da bi se neko mogao da objasni da su bili bolji uslovi za treniranje. Sigurno, pa nemoguće da su bili. Ali bilo je očigledno drugačiji neki pristup. Evo sad ponovo da kažem, posle olimpijskih igara, Lazarević i ja smo otišli kod Čikaduška, tako, u našu školu, našli smo ga, bio već u dvorištu sa učenicima, mi smo došli se pohvalimo sa medaljama, nakon časa smo malo porazgovarali i tako, i pitali ga kako sad ova nove generacije, znači to je bilo još 72. I on je kazao, pa nema razlike, meni trebala batina i onda i sada. Ali mi kaže, neka trebala batina da vas oteram sa terena, sad mi treba batina da ove nateram u teren. Klubska karijera nije bila previše opširna, znači iz reprezentacije škole u trećem gimnaziji sam se bio registrovan za ORK Beograd. Znači, ORK Beograd je u principu poznat po ženskoj ekipi, ali u tom momentu još uvijek imao i mušku ekipu. I godinu dana kasnije sam ja iz ORK Beograda prešao u Crvenu zvezdu kod Boce Cvjetića, čuvenog igrača reprezentativca u to vreme, koji mi je bio trener pola godine i posle toga je bio mi u Zvezdi trener Đorđe Vučinić i na kraju Nikola Vučinić. U Zvezdi sam proveo 5 godina. I nakon toga sam iz Zvezde otišao u Dinamo Pančevo gde sam bio 10 godina, a od toga sam 7 godina bio i trener i igrač, što mi je mnogo, mnogo značilo. Bilo je žestoko naporno, ali mi je mnogo pomoglo da kad sam sa 33 godine prestao da budem igrač, ja sam već imao 7 godina trenerskog iskustva i to je bilo žestoko. Čak vidim kasnije mnogi moji saigrači iz reprezentacije koji su kasnije prestali da igraju, mnogo su se teže prilagođavali i uspevali kao treneri, upravo iz ovoga razloga nisu imali dovoljno iskustva kao treneri. Znači, ja sam završavajući igračku karijeru već imao i 7 godina iskustva kao treneri i to mi je bilo zaista nenadoknadivo. Tako da sam u 34. godini postao i trener reprezentacije i prvi svoj olimpijski ciklus i zaključio sa 38. i sa 2 osvojene medalje.
Why don't you just let me go?
Spomenar.
Sećanje na rukometaša Branislava Pokrajica.
U državnom timu ste igrali čak 11 godina i na 180 utakmica postigli 510 golova. Kada ste debitovali?
Debitovao sam 65. godine na Beogradskom sajmištu starom, tada se ovde igralo protiv Zapadne Nemačke. Odigrao sam čak i nekoliko poslednjih minuta, dao i jedan gol. A ono što bi tu možda bilo zanimljivo, to je da sam prvih 5 godina u reprezentaciji igrao kao desno krilo, a posle toga sam 6 godina nastavio da igram kao levo krilo, jer je naš tadašnji trener Štencel zaključio da je šteta da nas dvojica koji smo u tom momentu igrali desno krilo, Miroslav Pribanić iz Bjelovarskog Partizana i ja, da jedan od nas dvojice sedi na klupi. Onda je nas je malo probao po levoj strani, konstatovao da je sasvim svejedno da li trčimo kontranapad sa leve ili sa desne. Ja sam bio dosta dobar sa odrazom, sa odskokom, imao sam, mogao sam da uskočim iz dva koraka iz mrtvog ugla sa levog krila i to mi je pružilo šansu. Na kraju se ispostavilo da mi je to i lakše nego da se svaki čas kao dešnjak bacam sa desnog krila i tako da sam sljedećih 6 godina probao kao levo krilo. Ukupno 11 godina reprezentativnog staža na pozicijama krila.
Kako vas danas vežu sećanja za svetsko prvenstvo u Francuskoj 1970. bronzana medalja, to je prvi vaš veliki uspeh u državnom timu?
Pa to je bila naša prva medalja koja je bila žestoko iskovana, a kad kažem žestoko iskovana, mi smo u borbi za bronzu deklasirali Dance koji su nam godinama bili izuzetno nezgodni. Kad smo počeli Dansko da pobeđujemo, znali smo da smo sazreli kao reprezentacija, a ovde smo ih dobili, ja mislim, 12 razlike ili tako nešto. Međutim, presudna utakmica nama bila u grupi, a to je bila sa Japanom koju smo odigrali 17-17, odigrali smo nerešeno. Da smo tu utakmicu izgubili, ništa od naše bronzane medalje. A na toj utakmici, na primjer, Abaz Arslanović odbranio jedno od svojih možda najblistavijih partija u karijeri. Ali to dosta njih zaboravlja. Zašto ja spominjem ovu utakmicu? Zato što je posle te bronzane medalje došla zlatna medalja u Minhenu, a prva utakmica u Minhenu je bila protiv Japana. A mi Japan do tog momenta još nismo pobedili. E tako da, na primjer, kad govorimo o Francuskoj i našoj prvoj medalji, praktično krase je dva momenta. Jedan je fenomenalna igra i pobjeda protiv Danske i onda ono u pozadini je bio nerešen rezultat protiv Japana koji nam je stalno stajao nad glavom.
Dve godine kasnije, 1972. Jugoslavija je osvojila zlatnu olimpijsku medalju u Minhenu. Da li je to bila ista generacija kao ona pre dve godine u Francuskoj?
U principu je bila ista generacija sa još dva, tri nova igrača. tako da možda se govori dalje o istoj generaciji. Ona postava iz Francuske na neki način je očišćena i pročišćena. Milan Lazarević je, na primjer, definitivno u finalu, u borbi za bronzanu medalju protiv Danske, postao standardni levi bek. Hrvoje Horvat, koji je vrlo često igrao na poziciji levog beka, jer mu je to bila pozicija u klubu, u Bjelovaru, je definitivno postao srednji bek. A za Minhen smo dobili još jednog avanserijskog igrača, to je bio Đorđe Lavarić, levak na desnom beku. Tako da smo, mislim, od tada počeli da forsiramo igru sa tri visoka beka, što i dan danas po meni predstavlja jedan od vrlo važnih elemenata u stvaranju rukometne ekipe. Pored Lavrnića dobili smo još Miljka, koji je mogao da igra na poziciji levog desnog beka i desnog krila. Bilo je možda još jedan, dva igrača, ali otprilike to je bilo ona glavna nadopuna u odnosu na ekipu iz Francuske, ali se radilo u principu o zaokruživanju jedne generacije koja je zaista bila uspješna.
Koja je bila najteža i najznačajnija utakmica na putu do medalje u Minhenu?
U principu svaka utakmica je žestoka, jer tad je bilo, ako se izgubi jedna utakmica, sve smo izgubili. Tako da se sjećam, na primjer, da smo prvu mnogo tešku utakmicu igrali već protiv Mađara. Sjećam se da smo dobili dva razlike, ali su nama Mađari uvijek bili teški, jer već u tom momentu naš zaštitni znak na bilo kojoj važnoj utakmici je bila odbrana 3-2-1. Ali su Mađari bili jedna od ekipa koja je znala tu 3-2-1 odbranu žestoko da napada i žestoko da nas maltretira. Tako da su oni bili, što se toga tiče, izuzetno nezgodni i posle stvarno žestoke borbe mi smo uspjeli da ih dobijemo dva razlike. E, to je već nagoveštavalo da možemo nešto da uradimo. To je bila prva zaista teška utakmica. Druga mnogo teška utakmica je bila kada je došlo do prekida olimpijskih igara zbog pogibije nekoliko izraelskih krvača i kada je bilo dovedeno u pitanje nastavak olimpijskih igara, a mi smo već vidjeli da nam je opasnost i četvrogodišnji rat koji smo već tada imali. Kada je doneta odluka da su olimpijske igre sa zakašnjenjem od jednog dana nastave, onda je nama sledila utakmica protiv domaćina olimpijskih igara Zapadne Nemačke, a rukomet je u tom momentu bio prvi put na olimpijskim igrama. Prema tome, to je nama bila druga žestoka utakmica, mada rezultat te utakmice, 9 razlike za nas, posle toga to nije nagoveštavao, ali zaista do pre utakmice to je bilo onako presudno. Da li će olimpijski igre da se nastave, pa se nastavljaju, pa igraš sa domaćinom. U principu je nama i Zapadna Nemačka uvijek bila nezgodna, ali onda se pokazalo da smo sazreli kao ekipa i dobili smo ih 9 razlike. Posle toga je bila Rumunija u polufinalu, to smo dobili 1 razlike, ali nekako svi smo osjećali da to tako i će i da bude, jer Rumuni su sa nama mnogo teško igrali i u onom momentu od svih svjetskih reprezentacija oni su jedino sa nama imali negativan bilans, tako da su oni ulazili nekako sa teškim opterećenjem protiv nas u igru, a opet pa mi smo imali neku, ne mogu da kažem opuštenost, nego nekako, eto, znali smo da ta tradicija postoji i ukoliko damo sve od sebe možda ćemo je zadržati, tako da smo eto njih dobili u polufinale 1 razlike.
Igraju čovjek na čovjeka, to su posljednji pokušaj Rumuna da nešto učine, posljednji je to minut, gol razlike, lopta u našem posjedu, šta više da poželimo osim da sudije odsviraju kraj. Horvat kao košarkaš i kraj. Jugosloveni se na sve terena ljube, gledaoci, brojni navijači stigli su zastavi transparente, sve čestitke, bravo Horvatu, bravo Miškoviću, Popoviću, Lazareviću, oni sada dižu svog trenera Štencla, jer smatraju da je mudro postupio kada je sve one taktičke zamisli pokazao svojim igračima, mi smo pobjedili Rumuniju, nadajmo se da ćemo Jugoslaviju donijeti zlatnu medalju.
U finalu smo imali reprezentaciju Čehoslovačke, koji mislim da su već bili previše zadovoljni što su ušli u finale, tako da je u stvari finale bila jedna lepa egzibicija.
Da, kad već govorimo o tom finalu, video sam u starim novinama u dokumentaciji jednu lepu rečenicu, peti minut, Jugoslavija je vodila sa 4-0, vi i Lazarevi ste dali po dva gola i rečenica otprilike glasila peta gimnazija Čehoslovačka 4-0.
Pa to se zadržalo još nekoliko minuta, posle tih 4-0 bilo je 6-2, još uvijek je bila peta Beogradska, jer je Milan Lazarević dao 4 gola, ja sam dao ta 2 gola i to je bilo onda eto, u jednom momentu posle 4-0 bilo je 6-2. Posle su nas malo stigli, ali celu ekipu nisu.
Gospodin Pokrajac, igra u Minhenu ostaće upamćena i po terorističkom napadu Palestinaca na izraelske sportiste u Olimpijskom selu. Da li ste videli makar deo tih događanja?
Videli smo definitivno čak rasplet toga, jer je Štencel da bi rešio taj problem i da ne bi bilo da nešto previše patimo, onda je svaki moment koristio da dalje treniramo. I da praktično odlazeći na trening ne budemo preokupirani sa onim šta će biti, ako će biti. Tako da smo mi redovno trenirali i kad smo se vratili sa jednog treninga, upravo su nas bili zaustavili na ulasku, jer su rekli sad je raspad događaja i onda smo mi sa te pozicije gdje smo se nalazili vidjeli ta dva autobusa sa onim teroristom u belom kačketu kako prolazi ispred nas na tu 20-30 metara, skreću tamo levo kao odlaze od nas i na jedno 70-80 metara od nas ulaze u helikoptere, uzleću preko naših glava, odlaze, 10 minuta kasnije sve je bilo završeno jer su praktično kad su se spuštali na aerodrom je došlo do razrešenja cele situacije i ti helikopteri su bili napadnuti od strani policije, vojske već koga li je i ovih, ja mislim da su tad bili već i Izraelci tamo, da su im Nemci doveli i praktično ta dva helikoptera mislim su bila i uništena sa sve teroristima, ali su poginuli ispod.
Selektor je bio Ivan Snoj, ali čini mi se da se veći doprinos uspehu u Minhenu pripisuje treneru Štenclu.
Vlado Štencl je bio trener, Snoj je bio, to se tad zvalo, savezni kapiten. Mislim da je to bilo sasvim logično. Savezni kapiten je bio u stvari administrativna profesija koja je obezbeđivala normalno funkcionisanje i rad sa reprezentacijom. Doduše, savezni kapiten, pošto je on bio predstavljen ispred saveza, onda je on određivo i trenera i igrače, ali je to radi u dogovoru sa trenerom, tako da je nama uvek bilo jasno da je Snoj savezni kapiten koji vodi računa o organizaciji, a trener je bio Vlado Štenc. Kasnije, kad sam ja prvi put došao do reprezentacije kao trener 80. godine posle olimpijskih igara u Moskvi, onda je došlo se do zaključka da savezni kapitan malo, da je to funkcija koja baš nema potpuno pokriće, jer ukoliko se ne uspe, onda se svi menjaju, a ne menja se on, a ako bude neki rezultat, kaže, evo svi zajedno smo uradili, pa je onda ukinuta funkcija saveznog kapitena, a samo je postao savezni trener. Ja sam bio prvi savezni trener koji je, znači, odgovarao za sve. Ali mi isto tako trebao čovjek koji vodi računa upravo organizaciji. Pa sam ja onda u organizaciji stručnog štaba postavio funkciju sekretar stručnog štaba i onda sam zamolio gospodina Snoja da bude to, odnosno da radi isto ono što je radio i pre toga, samo pod drugim nazivom, što je on drage volje prihvatio i to je posle toga zaista se opet krunisalo lepim rezultatom. Tako da ja i dan danas stojim kod takve neke raspodele, a one raspodele menadžer, direktor i tako dalje i dalje mi nešto baš nije previše jasno, miriše mi na ove funkcije saveznog kapitena, a to su administrativne funkcije, ne mogu da budu nikako stručne.
Da li je ta generacija koja je triumfovala na olimpijskim igrama u Minhenu igrala je dve godine kasnije kada ste u istočnoj Nemačkoj osvojili bronzanu medalju na svetskom prvenstvu?
Tad je već počelo osipanje. Najveće osipanje je bilo zbog Vlade Štencova. On je otišao u Nemačku i tad smo prvi put videli kako naša rukometna organizacija ne može baš da prati neke trendove. Štencel je prvi tražio da se na neki način igrači profesionalizuju. On je hteo da on bude profesionalni trener, pošto je do tada bio trener u klubu, hteo da bude profesionalni trener koji će uz ekipu, koja, uz našu generaciju koja je već žestoka, da pravi i nadolazeću generaciju i da bira utakmice koje će kad ko da igra, a da, na primjer, nas vodi po, na primjer, čisto profesionalnoj turneji, da ne kažem sad kao Harlem Globetrottersi, po Evropi, gde bi mi zaista tada igrali za pare. I gde bi deo para išao savezu, a deo delili igrače, jer smo tada imali samo stipendije od klubova. Tad je naišao na nerazumevanje saveza i on se pokupi, ode u Nemačku, par godina kasnije Nemačka bude svetski prvak, a taj njegov odlazak je polako počeo da znači propadanje ili odlazak te naše generacije. Mi smo se još zadržali tad, znači u istočnoj Nemačkoj 74 osvojili smo bronzanu medalju, ali to je bilo već polako odlazak naše generacije u svakom pogledu. Ja sam rekao da sam u Dinamu iz Pančeva 7 godina bio igrač i trener i to je bilo žestoko naporno. Znači, stanovao sam u Pančevu i trenirao u Pančevu. Supruga je bila zaposlena u Zemunu i to na izlazu prema Novom Sadu, a ja sam radio na Fakultetu za fizičko vaspitanje u Košutnjaku. Znači, ja sam startovao negde u 6 ujutru da bi odvezao nju na posao, da bi otišao ja na posao, da posle toga se svi zajedno vratimo nazad i da popodne imam trening. Posle došao i sin. Pa je, znači, to moralo bude ukalkulisano, pa su se treninzi razvijeli, pa je nekad bilo i trening pre podne, pa sam morao da se vratim do Pančeva pre podne na trening, pa ponovo da se vraćam za Beograd i to je bilo naporno. Tako da sam ja teo, Boga mi, već jedno 2-3 godine ranije da prestanem, ali su me igrači stalno tražili da ostanem i dalje, da budem ja skinut kao igrač, makar ja ne ulazio u igru. Tako da sam ja zvanično i dalje bio i trener i igrač i odigravao sam kad više, kad manje. Definitivno, međutim, sam prestao da igram kada su dva igrača, Petri Fezila i Kalina Milan, tražili od Dinama ispisnice i rekli da je osnovni razlog neslaganje sa mnom. Što je za mene bilo zaprepašćenje, jer ja sam bio sa njima ne samo njihov trener, nego smo bili, razliku godinama nije bila pretjerano velika, mi smo bili kućni prijatelji. I ja u novinama pročitam da oni idu iz Dinama zbog neslaganja sa mnom, što je u stvari njima trebalo da bude samo opravdanje zašto bi otišli. Ja sam to preduhitrio, pa sam rekao, ako je to tako, onda ja idem iz kluba, a oni neka ostanu u ekipi, i tako se i desilo. Jasno, posle toga ja nisam razgovarao, znači, lične veze su između mene, Fezule i Kaline bile potpuno prekinute. E sad ovo pričam iz razloga, kad sam postao trener reprezentacije, kad sam zaključio da mi uz jednog pivotmena tadašnje Grnića treba još jedan pivotmen, prelazeći preko bilo kakvih individualnih odnosa, i ja sam zaključio da meni treba igrač tipa Fejzule, i ako sa njim u tom momentu nisam razgovarao, ja sam ga pozvao reprezentaciju, jer reprezentacija bila nešto što mora da nadilazi međusobne odnose. Fejzula mi se iskazao izuzetnim igrama i posle svetskog prvenstva u Nemačkoj završio u Barceloni, gde i dan danas. Posle toga dolazi na red Los Angeles uz jednog srednjeg beka Rađenovića. Treba mi drugi srednji bek, jer je Časlav Grubić rešio da u tom momentu prestane da igra za reprezentaciju, nastavio da igra za klub. Ja sam ispitao i testirao 6 srednjih bekova i na kraju se odlučim za Kalinu Milana, znači opet za igrača sa kojim u tom momentu nisam razgovarao. I jasno, mnogi su mi tu prebacivali zašto sam ga uzeo, ne znajući evo za ovaj detalj da ja nisam, da sam ja čak preko mnogi drugi stvari prešao da bi ga izabrao, odnosno da je to zaista bilo moja iskrena stručna procena. Čak se desi posle toga da je on morao da ode u vojsku. Pa je posle toga kad se vratio iz vojske bilo puno problema da se on uklopi u tu ekipu. Međutim, on u Los Angelesu opet bude jedan od najboljih. I on kao i Fezula ode u Barcelonu, gde i dan danas kao i Fezula živi. Eto, to je život, a ovo je bilo vezano upravo za ovaj detalj.
Gospodine Pokrajac, podjednako uspešno ste igrali i na levom i na desnom krilu i na tim pozicijama bili jedan od najboljih, ali svakako najbrži igrača na svetu. Kako se ipak dogodilo da kao igrač ne odete u inostranstvo?
Prvo, ja sam bio posvetio dosta pažnje školovanju. Znači, kada sam iz Zvezde prešao u Dinamo, ja sam opet prešao samo zato da bi mogao da održim, da bi mogao i dalje da budem redovan student na fakultetu. Tako da nisam išao u neki možda drugi klub gde sam mogao da dobijem neke bolje finansijske uslove. Ja sam otišao u Dinamo, koji mi je praktično omogućio da mogu normalno da završim školovanje, da svoje roditelje u tom momentu oslobodim takvih nekih osnovnih finansijskih briga i problema. Drugi razlog je sigurno što u tom momentu krila nisu bila toliko na ceni koliko su to kao i uvek, kao u krajnjem slučaju dan danas, bili golmani i bekovi. Tako da, znači, jedan razlog je aktuelnost, drugi razlog je bio što sam želeo da iskompletiram svoje školovanje jer sam se tome već bio posvetio. I to su osnovna dva razloga zašto nisam odlazio po svaku cenu u inostranstvu. I tada, moram da kažem, je tek bio početak odlaska u inostranstvo. Znači, prvi koji su iz te naše generacije odlazili iz inostranstva bio je Lazarević, bio je Lavrnić, kao dva, znači, izuzetna šutera, bio je Arsmagić i posle njega Zoran Živković, znači dva golmana. Upravo potvrđujući ovo da su golmani i bekovi tada bili na mnogo većoj ceni nego krila.
I'll be the last.
Sportski spomenar.
Sećanje na rukometaša Branislava Pokrajica.
Gospodin Pokrajac, na početku vaše trenerske karijere znam da baš niste imali odgovarajuće uslove za rad. Recimo, trebao vam je videorekorder, niste mogli da ga dobijete, igrači su kupovali u inostranstvu kasete pa donosili. Kako sve to izgledalo?
Pa je ovako to izgledalo. Izaberu me za saveznog trenera i kažu da napravim plan i program. Ja vrlo ozbiljno napravim plan i program, ali ne plan i program da ja sad prepišem iz knjige, nego napravim plan i program koji bi mi mogli zaista da realizujemo i da nešto napravimo. Znači, napravim konkretan plan i program koji tadašnje predsjedništvo, što bi danas bio upravni odbor, prihvati. E sad, pošto su oni to prihvatili, kad je došlo do nekih akcija koje sam ja tražio, sad ja tražim da to se realizuje, a oni mi kažu da nema para. E sad ja kažem, čekajte, vi ste od mene tražili plan i program, ja sam dao, vi ste ga prihvatili. Moje je bilo ovo te, a vaše je bilo da to prihvatite. E, na jednoj sednici predsjedništva došlo je do toliko žestokog verbalnog, pa moram da kažem, okršaj između mene i tadašnjeg predsjednika Branka Gazivode iz Zagreba, da je on na kraju iziritiran što sam ja insistirao da se to realizuje i da predsjedništvo nađe pare, meni rekao, odnosno pred svim novinarima, a ako hoćeš da tražiš pare, a ti skupi igrače, skupite starog vožđi hartiju pa nabavite pare. Ali posle toga njega apsolutno nije bilo sramota da ode sa nama na svjetsko prvenstvo, da bude u odelu, da puši tompuz i da prima nagrade kada smo osvojili srebrnu medalju.
Ta srebrna medalja osvojena je 1982. u Dortmundu. Koji vam je najupečatljiviji danas utisak o tom?
Pa ima dva. Jedan je bio deveterac protiv Mađara dve sekunde pred kraj, jedan razlike za Mađarsku, i sa tim gubitkom, boga mi, bili bi daleko od medalje. Pre toga reprezentacija već 6 godina ništa nije uradila i to je bio jedan miks generacije, oni koji su nekada igrali i oni koji nikad ništa nisu osvojili, i nije bilo lako da, oni su znali da pokažu da igraju rukomet, ali boriti se za rezultat je nešto drugo. E sad smo došli do dve sekunde i u toj frci smo skočili ja i moj saradnik Zoran Živković i na brzinu se dogovorili da on ode za zapisnički sto da diže frku, a da ja mogu da utrčim u teren da kažem igračima šta da rade, tako da me ovi sa zapisničkog stola baš mogu ne konstatuju da sam ušao u teren. Ja sam u teren utrčao, skupio Mileta Isakovića i Vukovića, doveo Jovicu Elezovića i rekao da dodaju loptu Jovici Elezoviću, ali Jovica Elezović imao izuzetno dugačak, visok skok, ali je to trajalo vreme. I onda sam ja rekao njima da mu bace loptu kao penal u odbojci, što znači da mu ne daju loptu odmah, nego da Elezović skoči bez lopte i da mu u dizanju daju loptu, jer tek kad on primi loptu vreme se računa. A pošto imamo dve sekunde, atletičar za dve sekunde pretrči 20 metara, pa ćemo i mi da šutnemo jednu loptu odatle. I tako smo napravili. Elezović je zaletio, krenuo u skok, mislim da mu je Isaković dodao loptu visoko, on je uzeo tu loptu, dizo se, dizo, mi smo mislili nikad kraj, i na kraju je šutnuo tu loptu levi gore, mađarski golman otišao u tu stranu, hvata lopte sa dve ruke i sa sve loptom uletio u mrežu kolika je bila snaga toga šuta, i tako smo mi dobili bod. Sa tim bodom se na kraju, smo uspjeli na kraju da dođemo do finala, a u finalu smo bili...
Izvinjavam se, ali ima, čini mi se, nastava kad je Tuta Živković digao delegatu ruku u visi, je li to tako tako?
Ne sjećam se, to daj da ne znam, ali ovo je bio onaj centralni događaj. I posle toga smo, znači, naletili, u finalu smo trebali sad igramo sa Sovjetskim savezom, koji je dotle pobedio sve utakmice, a najmanja razlika s kojom je pobedio je bilo 7 golova i više. Bili su zaista žestoka mašina i sad smo mi trebali da igramo protiv njih. tri minuta pred kraj smo čak vodili sa tri razlike, ali su uspeli da nas stignu i u produžecima smo izgubili, ali nam je ostala, da kažem, eto, uteha. Prvi put smo bili u finalu, prvi put smo uzeli srebrnu medalju. Uteha je bila da ta utakmica proglašena zaista za najbolju i najkvalitetniju na svetskom prvenstvu, ali smo bili prvi koji su se jednoj takvoj mašineriji uspešno suprotstavili kako da igramo protiv tadašnje najuspešnije ekipe Sovjetskog saveza.
Dve godine kasnije, 1984. postali ste jedinstveni, tada ne znam da li još uvek, u svetu rukometa, jer ste osvojili zlatnu olimpijsku medalju kao selektor, znači ponovili ste ono što ste kao igrač učinili u Minhenu.
Na taj način sam zakružio svoj onaj prvi četvrogodišnji ciklus sa reprezentacijom. Čvrsto sam se držao onoga što i danas mislim da trebamo, to je da se reprezentacija stvara, a da se ne sastavlja. Znači, mi smo već godinu dana unapred znali ko nama ide na olimpijske igre, ko će biti ekipa, ko će biti rezerve i da ukoliko neko se povredi da će taj da odlazi. To je dotle bilo da je na kraju, kada se nekoliko dana pre odlaska za Los Angeles Branko Štrbac povredio, i to se povredio tako da mu je noga stavljena u gips, da ja nisam želeo da uzimam nikog drugoga, jer bi nekoga trebao da skupim sa plaže da ga vodim za nagradu sa reprezentacijom. Ne, mi smo vodili Branka Štrbca, čak smo ga protiv Japana drugu utakmicu iskinuli, stavili u sastav ekipe, i kad smo već vodili poprilično razlike, pustili smo ga da odčopa na 9 metara Japana. Mi smo se igrače manje u jednom momentu se odbranili, bacili njemu loptu i on je postigao gol, tako da eto tako povređen, praktično nije igrao, ali ostaće upisan da je bio učesnik olimpijskih igara i da je čak i postigao jedan gol. Danas, kada od strane države imamo i državno priznanje, se tek vidi koliko je taj, možda moj potez, nekome sudbinu menjao, na primjer, jer bi da ga nismo poveli, on posle svih onih godina igranja za reprezentaciju praktično ostao bez, potpuno nezasluženo, ostao bi bez državnog priznanja i svega onoga što to sa sobom nosi, tako da sam eto čak i na tu svoju odluku više nego ponosan.
Zadnja minuta prije našega slavlja pred oko 20.000 gledalaca u forumu u Inglewoodu u Los Angelesu. Naši vode 18-16. Naše zastave se već vijore visoko. Sve je spremno za slavlje. Traži se da se udalje 3 metra svi. 50 sekundi još samo. Paul, Schwalb, 30 sekundi do kraja. Paul i pogodak 18-17. 18-17. Sada treba samo zadržati ovu loptu do kraja utakmice, to se može. 27 sekundi i 60. Njemci će jurišati prema našima. Čim se da znak da krene sat. Krenuli su. Loptu ima Isaković, najbolji tehničar kod naših. Da je Kalini, opet Isaković. 15 sekundi do kraja. Lopta prema Veselinu Vujoviću. On košarkaški zadržava tu loptu. Isaković, Kalina je tu. Zdravko Zoko. I prošlo je vrijeme, prošlo je vrijeme. Jugoslavija, Savezna Republika Njemačka u finalu 18-17. Dakle, poslije one velike pobjede u polufinalu protiv Rumunjske 19-18. Još jedan trijumf. 600 zlato za Jugoslaviju ovdje.
Yo siento en el alma tener que decirte que mi amor se extingue como una pavesa y poquito a poco queda sin luz. Yo sé que te mueres cual pan y nocillo, y sé que me quieres, que soy tu delirio, y que en esta vida he sido tu cruz. Ay, amor pena que sigas sufriendo
tu amor desesperado.
Yo quisiera que tú te encontraras de nuevo otro querer, otro ser que te brinde la dicha
que yo no te he brindado, y poder alejarme de ti para nunca más volver.
Sportski spomenar.
Sećanje na rukometaša Branislava Pokrajica.
Gospodine Pokrajac, kako komentarišete da ste dali izuzetno mnogo, kao retko ko, našem rukometu, ali je bilo mnogo nepravdi prema vama? Posle ovih medalja u Dortmundu i Los Angelesu, otišli ste sa mesta selektora, nikom se javno nije zahvalio. Te godine ste bili predloženi za oktobarsku nagradu, niste je dobili Beograda, dobio je trener koji je sa radničkim, sa rukometašnicama osvojio kup šampiona. Ipak je to manji uspeh.
Jeste u pravu, čak i do dana današnje kad bi sve sabrao, često se setim onoga da je kod nas se najmanje oprašta uspeh, je li tako? I da kad napriješ neki uspeh je to mnogo nezgodno. Čak, eto, u potvrdu da ne ulazimo puno detalja, u potvrdu toga mi čak bilo i moje poslednje odlaženje ili boravak u reprezentaciji kada smo uzeli medalju. U tom momentu sam ja prihvatio ugovor sa Portom, jer je trebalo da dođe do promena, da predsjednik koji je mene doveo u reprezentaciju, pokojni Dragan Ranković, više ne bude predsjednik, da dođe neko drugi s kim ja nisam znao kako bi se slagao. U tom momentu je već Obradović vodio košarkaše kao trener u inostranstvu, Gajić je vodio odbojkaše kao trener u inostranstvu i ja sam za svaku sigurnost prihvatio poziv Porta da budem trener Porta uz klauzulu u ugovoru da sam trener reprezentacije. Međutim, nije prošlo dva meseca, već su me bili sklonili. Verovatno, kad pogledam, neki put kad dođete sa reprezentacijom do nivoa da to kad reprezentacija igra deluje lepo, to što je lepo deluje lagano. I onda verovatno svi pomisle da to je lako i da to svako može. Ja međutim sam uvijek držao onoga da je mnogo teško igrati jednostavno, odnosno da je mnogo komplikovano igrati jednostavno, a da je mnogo jednostavno igrati komplikovano. Mislim da nas to prati i dan danas, ali ne vredi da ja tu budem Kalimero i da vidim da je to bila nepravda. Bože moj, danas je tržišna situacija, prema tome kad nekome treba šta te zove, ali otprilike sigurno da nekoliko puta se dešavalo da baš nisam razumeo zašto se to tako dešava, ali možda na kraju rezultati sve govore. Pa mi nekako rezultati predstavljaju neku satisfakciju.
Naš državni tim je poslednju medalju osvojio kada ste vi bili selektor, bronzana 2001. u Francuskoj na svetskom prvenstvu. Da li je tokom vaše karijere, čini mi se, bilo i pritisaka političara na vas da nešto učinite, mimo vaših stručnih shvatanja?
Direktan pritisak političara osjetio sam zaista samo jedan puta i to je bilo nekoliko meseci pred olimpijske igre u Sidneju. E, tad sam dobio naređenje i od predsednice upravnog odbora u tom momentu, a i sa malo viših funkcija, znači od ministra sporta, da jedan igrač mora da bude u sastavu reprezentacije. Ja sam rekao da ja to tako ne mogu da prihvatim, jer verovatno onda, pošto živim za rukomet non stop, jel tako, ja sam i profesor i trener, i ukoliko zaista sam ja promašio u proceni da taj igrač treba da bude u reprezentaciji, onda nemam ja šta tu da tražim. Tako da, ali to je bio jedan jedini put, ali je moje reagovanje bilo da sam se povukao, pa se na kraju to i pokazalo, da opet da sam bio u pravu, ali i to je bilo neko životno iskustvo.
Thank you.
rukometni instruktor Svetske i Evropske rukometne federacije, radili ste širom sveta, gde vam je bilo najprijatnije ili možda ko ima najviše smisla za rukomet?
Pa moje veliko iznenađenje sam doživeo u Portugalu, jer Portugal nije neka zemlja sa nekim rukometnim pedigreom, sa nekom tradicijom. Kad sam došao tamo, međutim, zatekao sam igrače, dobro, bilo ih njih 5-6 koji su igrali za portugalsku reprezentaciju, ali opet ni portugalska reprezentacija ne pravi ni dan danas neke posebne rezultate. Način na koji su oni prihvatili taj naš način rada, odnosno moj način rada u tom momentu, dakle, na način na koji su prihvatali ideje i taktiku, za mene je bio fascinantan, izuzetno spontano, brzo i na kraju doživeo sam u stvari, kad sam sa svojim pomoćnikom razgovarao šta je to, kako je to, onda mi na neki način objasnio. Pa se ispostavilo da je levo krilo bio četvrta godina medicine, levi bek peta godina medicine, dva srednja beka su mi bili na građevini na pravnom fakultetu, uz dva reprezentativca Rumunije i Jugoslavije, Petrića i Aleksandra Dedua, znači jedna školovana ekipa, na desnom beku sam imao igrača koji je bio student DIF-a. I zaista sam onda u stvari video šta znači ne samo ni igračko obrazovanje, nego zaista obrazovanje jednog igrača kojom su oni brzinom to mogli da prihvataju. I mnogo, mnogo mi je žao što osnivajući profesionalnu ligu Portugala su se te najkvalitetnije ekipe bile posvađale sa predsjednikom Saveza i nismo imali mogućnost da u Evropi nešto probamo ozbiljnije. Onda naleti kriza, ja sam morao da prekinem ugovor i otišao odatle, ali zaista van svoje zemlje, stručno najlepši rad sam imao te dve godine u Portugalu, 2001. do 2003.
Postigli ste vrhunske domete kao igrač, zatim kao trener i kao teoretičar rukometa. Koji je vaš moto uspeha?
Ja sam mogao znati da mene sve zanima. Znači, u principu me zanima sve što je u vezi moje profesije. Ja sad vrlo često mi dođu pa kažu, ali nema knjiga iz rukometa. A ja kažem, nema knjiga možda iz rukometa, nego ono što će ti pomoći i proširiti tvoje znanje da bi bio bolji u rukometu. Prema tome, da bi bio bolji u rukometu, mogu da izučavam i rukometnu literaturu, mogu da izučavam sportsku literaturu. Kad kažem sportsku, to je od metodike treninga, od tehnologije treninga, od fizičke pripreme. Fizičke pripreme se dosta toga promenilo i izmenilo, a naši dalje stoje kod vitlanja kilometraže i dizanja tonaže. Nezavisno od toga koliko vremena ima na raspolaganju, ja sam, na primjer, ajde, nema sad tu nekoga naučnog potkrepljenog dokaza, ali sam zaista duboko ubeđen, znači bez nekoga stručnog merenja, duboko sam ubeđen da danas imamo više povređenih mladih igrača nego u vreme kad smo igrali po šljaci i po betonu. A to je sve tehnologija treninga. Ili školovanost trenera. Mene zanima i da vidim kako se šta radi sa kompjuterom, da u tom pogledu budem što uspešniji, da ono što znam pripremim bolje predavanje, da preko toga dođem do podataka koji su relevantni za rukomet. Znači, vi danas imate statistički podataka bilo gde. Uđite na sajt EHF-a, IHF-a, to je od kluba do reprezentacije. Znači, gomila materijala i podataka su pred vama, treba ih znati koristiti. Trenutno kod nas je žestok otpor upravo školovanju trenera. Primjer, iz moje igračke generacije, od nas 16 i 11 završio fakultete. A vi danas, nažalost, nemate igrača koji čestito završi srednju školu, jer vi će da je profesionalac. I sad je pitanje veliko, kako od neobrazovanog igrača da napravite obrazovanog trenera. I nama sada, u većini sportova, u rukometu, sigurno, gura se u stvari formula bivši igrač je jednako budući trener, što je nezamislivo, i u tom slučaju mi padamo. I mislim da je i to jedan od velikih razloga zašto nam rukomet posjeća.
Bilo je ovo sećanje na legendarnog rukometaša i trenera Branislava Pokrajca, koji je preminuo 5. aprila u 72. godini, a sahranjen 10. aprila u Aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu. Razgovor je prvi put emitovan 10. januara 2010. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.